gambar 22. Dalan loro. Gusti Yesus ngomong kadungono dalan loro. Dalan kang jembar lan dalan kang ciut. Kawit lahir saben wong wis ana ring dalan kang jembar. Dalan kang jembar iki njurus nyang hukuman geni kang sing bisa dipateni. Kadung wong percaya nyang Gusti Yesus lan taat nyang perintahe, wong iku pindah dalan teko dalan kang jembar nyang dalan kang ciut. Dalan kang ciut iku nuju urip ambi Gusti Allah nang swarga. Apa rika gelem percaya? Kadung rika gelem, rika ngomong yang Gusti Yesus ketiki. Gusti Yesus, isun ngaku kadung isun gawe dosa. Isun percaya kadung Gusti Yesus mati disalib kanggo nanggung hukumane dosa isun. Gusti isun njaluk sepurane lan urip isun gantinen. Kesuwun Gusti Yesus. Amin. Gusti Yesus ndadekaken Riko dadi anake Gusti Allah lan Gusti Allah dadi bapak Riko.